halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha juunno, waa 30 sanadka 2016. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aan idinku ku hayno idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah: mid ka mid ah ehelada dadkii maanta ku dhintay gaarigii baska ahaa ee miinadu ku haleeshay waddada u dhexaysa Afgooye iyo Muqdisho oo ka hadlaya dhibaatada ka soo gaartay halkaasi.
Wuu socday gaariga, muusan taagnayn. Kolay dad badanna waxay ku noqdeen xabadka, waa la kala saari waayey sida la ii sheegay. Bas ugu horreeyay waa la kala saari, waa dafaad isugu dardarsameen. Wax yaraa dhaawacyo halis lagu soo qaaday, 9 qofood lagu sheegayn.
qodobada kale aan idinku hayno idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah: kulan looga hadlayo arrimaha deegaanka uu midowga Afrika soo agaasimay oo ka dhacaya dalka Burkina Faso.
Aan isleegina sidii siyaasaddii Afrikadu ay u samaysay, maxay tahay AU loo hirgelin lahaa, ee ay dalal ku qaadan lahaayeen, ee looga shaqayn lahaa, sidii reer miyiga looga dhigi lahaa ummad kasta, ummaddaasna loogu adeego.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warar kale oo Soomaali iyo caalamka ku saabsan, xubintii wargeysyada iyo doodii gaabneed. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Maraykanka ayaa 8 dal oo kale ku daray liiskeeda dad dalalka madow ee aan doorka muuqda ka qaadan sidii loo soo afjari lahaa ka ganacsiga dadka, taas oo ku kaxda adduun gaadhaya ilaa $150 bilyan. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa dalalka ay ku dartay liiskan waxaa ka mid ah jamhuuriyadihii hore uga tirsanaan jiray isbahaysiga ama midowgii Soviyeti, oo ay ka mid yihiin Uzbekistan iyo Turkmenistan, kuwaas oo ay ku dartay liiska 27 dal ee ku kaca xadgudubyada daran. Kuwait iyo Thailand ayaa kor uga soo kacay kaalintii ay hore ugu jireen, iyada oo warbixintan lagu sheegay in ay horumar sameeyeen ay kula dagaalamayaan ka ganacsiga dadka. warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadaha Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen inaanay qiimeyn laga samayn karin lagu ogaanayo sida ay ula dagaalamaan tahriibinta dadka, maadaama aanay jirin xasilooni adagi. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sii daayay warbixintii 16-aad ee sannadlaha ahayd ee lagaga hadlo ka ganacsiga dadka, taas oo dhibaato aad ugu weyn ku haysa caalamka.
Turkiya ayaa sheegtay in 3 ismiidaamiyaal ee fuliyay weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul ay ka yimaadeen dalalka Ruushka, Uzbekistan iyo Kirgistan. saraakiisha Turkiga ayaa weli aaminsan in weerarkan ay ka dambeyso kooxda Daacish, hase yeeshee ma aysan shaacin magacyada 3 qof ee la ogaaday dhalashadooda. tirada dhimashada weerarka garoonka 3-aad ee ugu mashquulka badan qaaradda Yurub ayaa iminka maraysa 34 qof, halka dhaawacuna uu gaarsiisan yahay in ka badan 230 qof oo kale. dhinaca kale, booliiska ayaa maanta howlgallo ka fuliyay 3 xaafad oo ka mid ah magaalada Istanbul, ayaga oo soo xiray 13 qof oo la tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaritaano socdaan, hase yeeshee u muuqato in weerarkani ka dambeysay kooxda Daacish.
xadhigga 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Maraykanka oo ka mid ahaa ciidamada badda ee Maraykanka, islamarkaana ay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay xidheen horaantii sannadkan, ayaa ahaa mid laga hortegi karayay, sida uu sheegay taliyaha ciidamada badda ee dalkan Maraykanka ee bariga dhexe qaabilsan. dukumenti maanta la baahiyey ayuu Admiral Kevin Donegan uu ku sheegay in dhacdadii bishii January ay sababeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin hoggaan xumo, dayactirka joogtada ah ee doomaha oo la sheegay ama la seegay, iyo qorshe la'aan jirta. waxa uu sheegay in haddii loo hoggaansami lahaa xeerarka iyo qiyamka aasaasiga ah ee ciidanka badda Maraykanka, aysan arrintani dhici lahayn. بدمحياشا او ككوبنا سغال رق اه اي هويني ايا كسفريي بدا قعنكا بيرشيا ايغا او كتغي كويت كونا وجهنا بحرين مركي اي لوميين حريدكي اي للاهايين عيدا مدى مرايكنكا لبي طبانكي بشي جانوري اي سندكن
ميد كميدا شنتي عرور با اي دالك عراق ايا وحا وهاليس حوغن اوغو جيرا انو لنتو لاو عمو لاب دوبتو اما لاكول ما حد قدبيا قلمو اما سيدو كالا عيدا اهان لو قرطو سيدا اي شاكتي هيا دا قرمدا ميدوبي اوقاب لسان عرور تا يونيسيف بيتر هاوكينز او اه وكيلكا يونيسيف عراق ايا شيغي ان عرورتا عراق اي سيسو نقنقو شالي او انكلا جوكسي لهاين او يهين كوالا بيك سدوم سيدا لاغو قر وربحنتي او قدن بيسي يونيسيف اي سيد دي سيم لبادي سانو اي باركي تيغي عليس اهان كونتون عرور ايا بالكستا لاغو افدوباني دالك عراق ايا دو لاغو قسبي اني دقالامان اما لاغو سمين اي حاد قدبية قلمو عرور بادان او لحال يونيسيف ايا وحا اي شيغين إن dibka ay mararka qaar kala kulmaan koox burcad ah oo hubaysan hase yeeshee inta badan ay tahay kooxda daacistan had gudubka ku haysa warbixintan ayaa sheegtay in ku dhawaad 110 caruurta dalka Iraq ama 1.5 milyan oo caruur ah ay ka barakeen guryahooda sabab la xiriira rabshada dalkaasi ka jiray tan iyo sanadii 2014
awi si wanaagsan degsteelka naga la socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen bambaano nooca wadada dhinaceeda la dhigo ah oo ku qaraxday gaari rakaab ah oo marayay meel ku dhow deegaanka la foole inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye maamulka degmada Afgooye ayaa u sheegay VOA in 18 qof oo ka mid ah 20 rakaab ah oo saaraa baskaasi ay dhinteen labada kalena ay dhaawacyo halis ah soo gaareen mid ka mid ah ehelada dadkii masiibada naftooda ku waayay ayaa ka hadlay sida uu warkani ku soo gaaray Sahra Cabdi Axmed ayaa la hadashay ayaan Maxamed Xirsi oo gaarigaas uu kaga dhintay adeerkeed Axmed ayaan le iyo laba caruur ah oo uu dhalay ahaana mulkiilihii gaariga ay miinadu la kacday
abeer iyo caruurtiisa waxa la kacay miino oo afgooyinka dhexaysa magaalada Muqdisho labada ciyaaluhu dhalay gaarigiisa saarnaayeen asagana gaarigu wada ka ahaa asagana lahaa
marka baabuurka miinada ay la kacdayba isagaa lahaa
haa asagaa lahaa darawalna wuu ka ahaa
waa gartay bal marka ilmihiisana intay jirro camal ahaayeen oo kula dhintay meesha
ciyaalka waxay kala ahaayeen adiga 13 jir iyo 20 jir laba ciyaal oo isku xigtay ahaayeen
marka ma baabuurkee la wadaayeen ayagana maxaa la saaray
may waxay u socdeen Afgooye oo hooyadood ee dukaan ku lahayd
haye
marka meeshaas ay kula dhinteen Allah uu naxariisto laakiin dad badan oo Soomaaliyeena way la dhinteen ayagana Allah uu naxariisto
marka maxaad isu ahaydeen adiga wadaha baabuurkaasi ilmihiisa ku dhintay gaariga
abaay Axmed ayaan le ala dhaha adeerkay waaye in adeerka dhintay ciyaalkana walaaladay ahaayeen
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa tirada guud ee ku dhimatay baabuurkiinaas iyo adeerka hantidiisa iyo macallimihiisa intee dad ay ahaayeen dadka dhintay
walaahi dadkii gaariga saarnaa waxay adiga lagu qiyaasay 25 qof meelahaas waxaana la sheegay 9 qof kaliya inay dhaawac ka ahayd iskala geeriyeen
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa adeer baabuurkiisa ma Afgooye Muqdisho inta u dhaxaysa ka ganacsanayo oo dadka uu ku qaadqaada rakaabka
maya abaay saaka ilaahay ku qaadali mooyaane oo lagu soo ka shaqeyn jiray gaariyaasha ood weyn iyo bakaaraha inta u dhaxaysa ka shaqeyn jiray adeer saaka tiisi oo wada idan shaqaaka ugu horeysay awl maayiskii
marka ma la idin sheegay sida baabuurka miinada ay ula kacday miyuu socday mise wuu taagnaa faahfaahin dheer iyo bal hadaad ka hesheen waxaad nala wadaagi karto
abaay haa wuu socday wax kale waxaa lagu qiyaasay wax dhanka ku jiray inay ahaayeen wuu socday gaariga muusan taagnayn kolay dad badanna waa waxay ku noqdeen xitaa dadka waa la kala saari waayey sida la ii sheegay dadka ugu horreeyay waa la kala saari waa dad isugu darbarsameen wax yaraa dhaawacyo halis lagu soo qaaday 9 qof oo lagu sheegay inay intii kala waydiinsan Allah uu naxariis
waa isku dardarmeen macnaha dhiiggoodi iyo lafahoodi hilbahoodi isku googo'a ka wada
haa waa fahmi kartaa gaari ركاب وانتاس قفصارته وبوحة ووسق غميل حدنا وش بلوكي كذا صابحين كون قون كروفان ستا قاري هرت هذا الشيء جي ضدكي حيطاس اللي كلا كاري واساحنا قاري
واقرت بل مركو حقيقة ورنتا قويسكينا ان حالة دان حالة دك دقا اي اهيد ادير اي اللي بدي سويلة لنتي سي لما فلانا
ويلل ماها باي ويلل ماهن ويلي قبر واي حفصي عبدقني على طلبها ويلي قبر اهايين
واقرت بل مركو حقيقة ورنتا دارين كي ادن كوريب تدع عددان دك دقا قويسك سدح قف ويران اي كد انتين ساك قرحي دعي
والله ورطا دعدا دا حنون كيدا وحنا قبنا عمد الصومالية ضد بغنا من شوق دينتي بس كنا واسكو وضميت وعدد ولا لا لكن أنا خاصة ميدا نرسو ويسي وميدا دي حنون بغن وانا كان نحن والله ميدا نسميني نما هين لكن وعون قريب دور كان صومالي كيشرا يدي باتوين إيالا وحكم ميدا
واقرتي هو يدا المحا ده الشي المكلا ميا لجوغي او يكوسي سعودين وهالكاسي اللي دقنتهي
ماي أباي وش إياره كلام قصته ما ماذا لبده فيها لبس أصلاً إياه الكلام على الحمد لله لكن ما ماذا لبده فيها له فيها
واقرت الدرين كده واسد هو يد المحاسد الشهادة
هذا كل يير ماله أنا يلا أو قرآن صاري ولا قرآن صار أي وح هذا لو قصته بحاجين على جدا يلا بله وجهه
واقرت مركا
والله حالك حالك لا قياس كرماهن كلي وهبين أنا جنوم رجع وهذا نور وحان إلهي أشيغا نوان قبنا الحمد لله
أيان محمد حرسي أو الرميسي سهرة عبد أحمد
عاصمدا دالكا بوركينا فاسو واغادوغو وحا كفر ميشير وصوق بانقابي أرورك ميدوغا أفريكا kaasi oo la iska xaal wareysanayo nolosha dadka reer guuraaga ah iyo sidii ay dawladuhu wax ugu qaban lahaayeen Saadiye Muuse Ahmed oo ah gudoomiyaha dalada arimaha deegaanka ee Benha ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa oo kulankaasi ka qayb galaysa ayaa qadka telefoonka ee Burkina Faso ugu warantay Ismaaciil Hussein Farjar
shirkaas wuxuu ku saabsan yahay waa shir laba sanadood la ah hoos laba sanadba mar la qabto ay qabato AU haytiin Afrika maxayna kula hadlay waxayna u qabtaan in laga wada hadlo oo la isla eego siyaasad ahaan iyo in sare loo qaado maxayna yahda qoodaha ay leeyihiin dadka galadaha ka shaqeeya rigmiga reer guuraaga u shaqeeya guudahan
waan gartay yaa ka qayb galay
waxa ka soo qayb galay Afrika dhan oo ay qoyigeeda barigeeda galbeedkeeda dhexdhexaadkeeda ay tiin konfurteeda inta way soo yimaadeen waa la soo yimaadaa waa waxweyn waa dalada badan oo kala saartaa oo qolba ay gobolo gaar ah ku shaqeyso marka daladaha isugu yimaada halkan
marka wax ugu weyn ee miiska saaran ee dhinacyadani ay ka wada hadleen maxaa kamida
waxaan eegaynay dibaatooyinka oo la wada yaqaanay reer guuraaga hadda haysta way kamid yihiin dhulka oo soo xaalufaya siyaasad xumo dadweynaha oo inkastoo ay aad iyo aad uga qayb galaan maxalaha dhaqaalaha dalalka haddana aan la siin qiimaha ay ku leeyihiin dalalka iyaga oo maxay tahay dadka dhalinyarada iyo ka socota oo ka soo baxaysa waxa la isla eegayay dibaatooyinka kala jaad ee ay ka mid yihiin dhirta nimka ku sidaysa iyaguna ay ka mid yihiin geedkan garan waaga iyo waxa la mid ah iyo dhirta la mid ah waxay ka mid yihiin sida looga qaaday dhulkoodii oo ay beeraha iyo magaalooyinka ugu sidayaan dibaatooyinka aad u tirada badan ee ay ninka runtii ka hor yimaada dadka reer guuraaga ah iyo sida reer guuraagu ugu muhiim yahay Afrikada Afrika dalalkan Afrikaanka ah ayaan lahayn sida aan loo siin ahmiyad gaara iyo sida ay u muhiim yihiin oo dhaqaalaha dalka uga qayb qaataan labadaas runtii u baahan in marka waxaan isla eegayna sidii siyaasadii Afrikadu ay u sameysay maxay tahay AU loo hirgelin lahaa ee ay dalalku u qaadan lahaayeen ee looga shaqeyn lahaa sidii reer miyiga looga dhigi lahaa umad jirta umadaasna loogu adeego
waan gartay danaha ugu badan ee ka dhexeeya ay wada wadaagaan dadka reer guuraaga ah ama reer miyiga iyo reer magaalku maxaa ka mid ah
magaaladu waxay magaal especially dukeen inaga haddii nahay Soomaalida dukeen wuxuu dhul ku yahay wax weyn miyiga aynu leenahay haddii miyigaas tago haddii miyigu reer miyiguna ka baabo hilib helimayna haddii miyiguna ka baabo caano walgay baq boodaha leena soo walaaqo inay helo laakiin caanaha wanaagsan ee geel iyo neel inay soo heli meeyno haddii reer miyiga nimadina ka baabado sida ay noqon heli meeyno dadka intaan leega tirada badanna hadday ka baabado noloshoodu meel afariisi soo heli mayso. Marka waxaan u baahanahay in si rasmi ah xoolahana inagu waynu dhoofinaa meel qiimo weyn bay inagu ku fadhiyaan, maaha dhaqan ahaan oo keliya, iyo dhaqan iyo dhaqaalaba labadaba. Waxaan u baahanahay runtii in dee laga hawlgalo oo inta ay leeyihiin la siiyo haybadooda sare loo qaado, in maxay haytay in dhaqaalaha dalka ay soo gelinayaan runtii dabad lagu cisho.
Laakiin waa arintan usoo socday ee su-aasha horeba ku weydiinayay, haddiiba muhiimadda ay dadka reer guuraagahi u leeyihiin noloshii magaalooyinka oo magaalooyinka ay saa ugu tiirsan yihiin, waxa aada haddana loo tilmaamaa in mashaariic kastoo lasoo helo iyo siyaasadaha badankoodu ay magaalooyinka ku dhammaadaan, marka doodaasi miyaanay weli sii dabar jarayn ama sii adkaynayn noloshii miyiga?
Marka horeysaba reermiyinimada wax laga haystaa fikrad khalada. reermiyinimadu ama miyiga ama reer guuraageenu horta waa dhaqankeenu inagu kamid, waa dhaqan aada u qiimo leh, waa dhaqan weli haysta, waa dhaqan aan cidlo ku dhihin. Magaaladu waa ka duwan tahay. ilaahay amarkiisa dadka lacagaha bixiya dowladaheenna, xataa inaga dowladaheenna kasoo jeeda reer guuraaga, ilaa dowladeenu reer guuraaga, nin aan reer guuraa kasoo jeedana magaalo jooga ma jiro, kasoo jeeda iyo ka meelaha beeraleyda kasoo jeeda, waxaad moodaa fikirkoodu inay isku midoon yahay oo inagii layna rabay inaynu u xaglino xagga reer guuraaga, ayaad moodaaba inaynu la fikrad nahay. dalkeenna beeruhu waxay soo saaraan 60%, xoolaheennuna 60% mid kamid ay sameeyaan. labadaa laysan barbar dhigo, mashruuc kasta oo weyn oo dalkaa soo galaa wuxuu qabanayaa maxay tahay beeraha, bal xoolaha in yaroo talaala mooyaane cidiba caqligii weli ilaahay makadaamay ku soo celin inaynu caqligeenna gelino. mashaariicdi waaweynee derigii hore xoolaha iyo dadka reer guuraaga ah iyo dhulka daaqsinta ah iyo intaba sidii loo badbaadin lahaa inaynu gelino, haddu baad moodaa dowladeena xoogaa ku dhaqdhaqaaqday laakiin weli kuma filo.
marka maxaa shirkiinana u taraya, maxaad halkan idinku aad kasoo saarteen?
horta AU-du iyada ayaa iminka ka ah maxay tahay African Union, iyada ayaa maxaa la yihahdaa ay isugu yimaadaan dowladaha qaaradda Afrika ka yimaada, iyada ayaana looga fadhiyaa inay sameyso, iyada iyo IGAD baa iyana joogta, iyadaa joogta IGAD baa jooga iyo AC qaar badan oo kale oo kuwa heedaha dee la xukumee waaweyne qaaradda ka tirsan. waxyaaba halkan laysugu yimaada waxaa kamid a in laga soo warceliyo qolo walba ay goboladeeda kasoo warceliso wixii la qabtay iyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin.
sacdiya muuse axmed oo ah gudoomiyaha dallada arrimaha deegaanka ee benha ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo u warrameysay ismaaciil xuseen farjar.
go-aankii ay dadka reer Britain qaateen 23-kii bishan Juun ee ay u codeeyeen in ay ka baxaan midowda Yurub ayaa saameyn dhaqaale oo xoogan ku keenay dalkaasi Britain iyo guud ahaanba suuqyada dhaqaale ee dunida. lacagta giniga dalka UK ayaa hoos u dhac ku yimi, halka sidoo kalena qiimaha sarifka wadamo badan oo kale uu hoos u dhac xoogan ku yimi. sahra ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xiriirka ka dhexeeya go-aanka ka bixista Britain ee midowda Yurub iyo hoos u dhaca dhaqaale ee dunida.
shirkado badan ayaa durba joojiyey howlihii maalgelinta ahaa ee ay wadeen. bangiyo dhowr ah ayaa la filayaa inay durbaba bilaabaan sidii ay uga caragadisan lahaayeen xarumo ay hore u lahaayeen. suuqyada lacagaha lagu kala sarifteee adduunka ayaa laga dareemayaa hoos u dhac xoogan. qiimaha lacagta doolarka ayaa se kor u kacday tan iyo khamiistii toddobaadkii hore, markii dad badani ay lacagahoodii ku bedesheen doolar iyadoo ay ka shidaal qaadanayaan aftida codbixinta oo u badatay dhanka dadka doonaya in ay ka baxaan midowda Yurub. balse su-aalaha ugu badan ee laysweydiinayaa waxay yihiin maxaa isku xidhay ka bixitaanka UK ee midowda Yurub iyo khalkhalka ku yimid suuqyada dhaqaalaha dunida. waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida oo wax ka dhiga macadka James Wallace ee Macalester College ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
khasaaraha ugu weyni waxa weeye xaggii dhaqaalaha oo ah mar haddii dee Ingiriiska iyo intoodii badni codka bixisa ay leeyihiin laga baxo European Union, waxaa markiiba dhacday in lacagtii Ingiriiska, giniga Ingiriiska qiimihiisa uu hoos u dhaco, waayo waxaa dadka investmentka sameeye lacagaha ka fikira ay had iyo jeer wadnaha ku hayaan waxa weeye hadduu Ingiriiskii ka baxo قوتي يروب سيلدي يجوا إن إذا الدنيا هذو كبحوا مركا ولا سلوية دي قوتي دقالها وطن كإنجليزكا مركا واحد دتك قاركي أيسليهين خل خلوين بقى جليا محن كنا هاي إنجليزكا دقاليه سي ولا عكسي مركا هاي هوس لورد جيو ودم بدن أو كحيران دقالها إنجليزكا يجنيجا يوروب رفعان تودنا قرير بقى كيمان يكله ماشي قرة يد مودين دقاليه يجيو ولا عكسي دي عكور سوق على وا مريكنكا مريكن كان الدولار كيسو ده الدويد وحي كوك هلا بايع مشتري سو لعقته قويني ولعقته مريكن كان الدولار
والباهين تاريمها دقالها فلنقية يسلها بين نمدي ترينتا افتدا عد بحينتا بريتان اي سعوتي بشيغي ان داد بدانو لعقا كاشي هايستي اي كوب بدلن ايان دولار حيليقا سيو لعقتا بونكو اي قالي اهيد بالسهاتا اي لعقتا ودي معاش بدان كهلين كدب مركي اي كوب عليين جنيغا انجريسكا
warunta waa lagu qamaarayo dadka speculation baa la yiraahaa af ingiriisiga yani khamaarka waqtiga soo socda qofku inuu isku dayo inuu ka faashado deetana oo khamaar ku galo isla halka wax laga yaabo inay sidaa u dhacdo marka lacagta caynkaas ayaan dhigaya marka waa waxyaabaha xarfada xagga dhaqaalaha adduunyada speculation ka lagu kala macaasho laakiin khatar badan bay leedahay wadankana ay u leedahay dadka xitaa khamaarayna qaarkood khatar bay u keenaysa
raisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa aad uga soo horjeeday ka bixida dalkiisa ee midowga Yurub uu iscasilay balse wali xafiiska ayuu ku sii sugan yahay waxaanu ka qayb galay kulan lagu la fagurayay kala gurashada midowga Yurub iyo saaxiibadooda UK ee ka bixista door biday waxaanu Mr Cameron sheegay in hadii ba ay sidaasi u dhacday wixii suurtagal ah hore loo dadajiyo balse aan la kala goynin xiriirkii u dhaxeeyay dhinacyada kala duwan
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU
Britain waa inay raadisa sidoo kale midowga Yurub waa inay raadiyaan talaabada ugu haboon ee suurtagalka ah si xiriirku ku sii jiri karo marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadgelyada laakiin taasi dhinaca ka soo horjeeda hoggaamiyasha midowga Yurub ayaa u muuqda kuwa gaashaanka u daruuraya Britain iyagoo u muujiyay inaanay ka filan doonin inay faraqabow kula macaamilaan iyagoo goosashada door biday madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa fariintan u diray dalka Britain
s'il veut rester dans le marché unique comme je vous l'ai dit il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme
Britain waxay goosteen in suuqyadoodu ay kali ku ahaadaan waxaanay ka qoomameyn doonaan talaabadooda waxay lumiyeen isku socodkii xorta ahaa iyagoo uga dan lahaa inay ku xakameeyaan soo galootiga Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa weydiiyay cawaaqib xumada Britain ka soo gaari karta ka bixitaanka suuqyadaasi Yurub
magaalada London waxay aad iyo aan ugu noqotay waa magaalooyinka adduunka ugu waaweyn bay ka mid tahay wadamada galbeedkana New York way la tartantaa Yurubna dewaaba halka waxaan ku leeyahay xoolaha adduunka lagu kala wareejisto dhaqaalaha adduunka iyo Yurubna meelaha laga maamulo ayaa ugu horeysa magaalada London xoolo badan Ingiriiska uu ka soo gaasho halkaas marka waxyaabaha imka aad looga warwariyo waxa weeye ee foodkaasi khasaaraha uu keenay karo England waxa weeye in magaalada London ee xarunta u ahay dhaqaalaha adduunka khaasatan Yurub in imka laga guuro oo marka ay hoos u dhacdo halkii magaalada London ay kaga jirtay baayac mushtariga adduunka iyo lacagta la isku yidhaarsado iyo investment policy ga halkii ay kaga jirtay inay hoos u dhacdo taasoo haday timaadana waa dhirbaaxo weyn ku dhacaysa dhaqaalaha Ingiriiska oo dad badan oo ka shaqeeya magaalada qaybteeda dhaqaalaha adduunka ku xidhan ay shaqo waayeen oo magaaladii sida looga guuro waa dhibaato weyn oo aad iyo aad looga warwarsan yahay
Hadiiba sida imika wadamada ku jira midowga Yurub hadalka u dhigayaan dalka Britain ciriiri iyo hoos u dhac dhaqaale uu kala kulmo ka bixitaanka suuqyada midowga Yurub maxay tahay talaabada kale ee ay qaadi karaan in laga yaabo ay saylado iyo saaxiibo cusub sameystaan waa kan mar kale Professor Samatar
wadanka Ingiriisku hadii saylada ballaaran ee adduunka ugu weyn ay ugu xoolo badan European Union ku ay sidaa uga soo xirxiranto ee wuxuu isku dayi doonaa marka malaayntu Mareykanka hoostaadana ka soo galo amba wadamada Commonwealth inuu dib ugu noqdo oo dib u soo nooleeyo xiriirka uu la lahaa laakiin deetaasuna kullaba ma noqonayso mid waliba khaasatan ta Commonwealth ma noqonayso mid u buuxisa kaalinta Yurub ay kaga jirtay xagga baayac mushtariga waayo wadamada Commonwealth waxa u badan wadamo faqiira oo Ingiriiska inuu wax siiyo ma ogiya intooda badan aanay waxba badan Ingiriiska soo gelin karin amba aanay wax badan ka iibsan karin marka daafto Canada iyo maxaan ku raayay Australia New Zealand iyo wadamada ay kaasa maybe India way marka ingiriisku waxaad moodaa inuu cidlo ku dhici doono ayay u eeg tahay haddii arrinta aanay dib isku dabaqabatayn oo si kale sheekadu aanay isku bedelin waqtiga soo socda.
Ma la wada ganacsan karaa iyadoo lagu kala baxay midoogii yurub?
Ganacsigu wuu dhici karaa, laakiin dee qawaaniin cusub baa imanaysa oo way kala duwanaanayaan. Saylad isku furan oo dadku ay u kala socdaan oo xooluhu ay u kala socdaan oo baananku ay wada shaqaysanayaan oo wax kala hor joogsanaya ayn jirin. One market ah iyo adigoo dibadda ka jooga oo kolba u doonaya fasax inaad usoo qaadato waxaad iibinayso, oo hadhowta laga yaabo cashuuro dheeraada in lagu saaro customsku ay si gooniya ku baadhaan.
Inkasta oo ay muddo qaadanayso in lanta lagu guda jiro qorshayaasha kala guurka, haddana saameynta haatan muuqata ayaa laga dhex arki karaa xifaaltan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo u bilowday Britain iyo midowda Yurub oo ay ku soo jireen in ka badan 40 sannadood.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inala socodsiinkala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington. Axmed,
markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii qasaa'idka bisha Ramadaan ee barakeysan.
Samadu way furan tahay, furan tahay.
weli dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a magaalada washington. ayaynu idinkala soo hadlaynaa waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin howlgalka nabadilaalinta qaramada midoobay ee dalka maali, warbixin ku saabsan, iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada. markanse aynu mar kale dib idinkugu gudmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Maraykanka ayaa 8 dal oo kale ku daray liiskeeda madow ee dalalka aan doorka muuqda ka qaadan sidii loo soo afjari lahaa ka ganacsiga dadka, taas oo ku kacda adduun gaadhaya $200 billion oo dollar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa dalalka ay liiskan ku dartay waxaa ka mid ah jamhuuriyadihii hore uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti oo ay ka mid yihiin Uzbekistan iyo Turkmenistan, kuwaas oo ay ku dartay liiska 72 waddan ee ku kaca xadgudubyada daran.
Turkiya ayaa sheegtay in 3 ismiidaamiyaal ah oo ka dambeeyay weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday garoonka Ataturk ee magaalada Istanbul ay ka yimaadeen dalalka Ruushka, Uzbekistan iyo Kirgistan. Saraakiisha Turkigu suma aysan magacaabin magacyada dadkan la tuunsan yahay. Dhinaca kale, tirada dhimashada ayaa waxaa iminka maraysaa 34 qofood, islamarkaana howlgal ay ciidamadu sameeyeen maanta ayaa waxaa lagu soo xiray ilaa 13 qof oo laga soo qabtay xaafada ku yaala magaalada Istanbul, kuwaas oo la tuunsan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish.
Xadhigga 10 badmaaxe oo Maraykan ah oo ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay fuliyeen horaantii sanadkan ayaa ahaa mid laga hortegi karayay, sida uu sheegay taliyaha ciidamada badda Maraykanka ee Bariga Dhexe. Dokumenti maanta la baahiyey ayuu Admiral Kevin Donegan uu ku sheegay in dhacdadii bishii January ay sababeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin hoggaan xumo, dayactirka joogtada ah ee doomaha oo la seegay, iyo qorshe la'aan. Waxaana uu sheegay in haddii loo hoggaansami lahaa xeerarka iyo qiyamka asaasiga ah ciidamada badda Maraykanka, inaysan arrintaasi dhici lahayn.
Marka la fiiriyo tirada askarta uga dhimata howlgalka nabadaalinta qaramada midoobay ee dalka Mali, waa kan ugu weyn ee qaramada midoobay ee ka wado dunida. Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay u codeeyay in la xoojiyo howlgalkaas oo lagu daro ilaa 2500 oo askari, iyo sidoo kale in la xoojiyo sharciyada howlgalkan oo loo ogolaado ciidamada inay baacsan karaan kooxaha fuliya weerarada argagixisada. Katrina Hoog ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda dalka Mali ee Bamako. Waa kan wariyaheena Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhaari oo inoo soo kooba.
Waxaa la gaaray xilligii ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ay noqon lahaayeen kuwo aad u firfircoon. Sidaa waxaa yiri xogeeyaha guddiga nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka Mali, Inhaye Eg Muhammad.
Par rapport au mandat de la MINUSMA qui doit vraiment s'adapter à la nouvelle situation, à le rendant plus robuste et plus proactif.
Waxa uu sheegay in argagixisadu maanta ay xoogan tahay, sida daraadeedna ay weydiisanayaan golaha amaanka ee qaramada midoobay in la xoojiyo howlgalka nabad ilaalinta si wax looga qabto xaaladan cusub.
Donc ce mandat nous permettra de faire face à la situation.
Golaha amaanka ayaa meel mariyay arbacadii shalay qaraar ogolaanaya in la gaarsiiyo ciidamada nabad ilaalinta ilaa iyo 13,300 oo askari iyo 2,000 oo boolis ah. Qaraarka qabyada ahaa oo ku qornaa Faransiis oo aanan weli la ogeyn tirada codadka lagu meel mariyay ayaa u ogolaanaya qaramada midoobay in ay si dardar leh u sii wadato howlgalkeeda ay xagga nabadda ugu taageerayso dowladda. Kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalka Mali ayaa sii xoogaysanaya. Dhowaan maleeshiya cusub ayaa ku dhawaaqday dagaal, halka koox kale oo horey uga jirtay Mali ay bilowday in ay dib usu abaabusho tan iyo markii ay ciidamada caalamiga ah howlgallada militari ka bilaabeen waqooyiga dalkaasi sanadii 2013. Kooxahan oo dhowr weerar ku qaaday meelo badan oo waqooyiga ah ayaa isku sii fidinaya gobollada koonfurta, iyagoo xitaa weerar ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Bamako bishii November ee sanadkii hore. Qaramada midoobay weligeed ma soo marin howlgal nabad ilaalineed oo la mid ah kan dalka Mali. Waxaa sidaasi qaba Kaliidu Sadiibe oo ah xeeldheere dhinaca siyaasadda iyo ammaanka gobolka galbeedka Afrika.
Jamais dans l'histoire des Nations Unies une force onusienne n'a été engagée sur le terrain ce genre de travail.
falgaladan bidalaalinta caadiyan waa in la ilaaliyo nabadda gudaha Mali waxaa ka jira kooxo hubaysan oo kala duwan kuwaas oo ku lug leh safrinta falalka argagixisnimada waxaa intaas ku sii dheer in kooxaha jihadoonka ay dhulka waddanka ay aad ugu aqoon badan yihiin milishiyadka mucaaradka ee u dhashay magaalooyinka iyo tuulooyinka waddankan
ilaa iyo 86 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa lagu dilay dalka Mali taasoo ka dhigtay howlgalkii ugu dhimashada badnaa ee abid soo maray UN-ka ciidamadan ayaa wajahay weeraro gaadma ah iyo kuwa ay soo qaadaan dadka naftooda haliga dhawaanahan qaramada midoobay waxay dadka reer qoyiga ah kala kulmaysay taageero la'aan iyo cadowtooyo shacabka ayaa ku eedeeyay ciidanka nabad ilaalinta inay ku guuldareysteen inay ugaarsadaan jabhadaha mucaaradka iyo kooxaha argagixisada laakiin aragtida noocaasi ah qayb kama ahan howlgalka ciidamadan oo loo soo gaabiyay MINUSMA sidaas waxaa qaba Khalid Dusadibe
reconstruire l'armée a former les policiers les militaires
wuxuu yiri ciidamada qalabka sida ee Mali weli ma nidaamsana kadib colaadii dalka ka dhacday sanadkii 2012 magaalooyin badan oo dhaca dhanka waqooyiga ma lahan wax ciidamaha marka howlgalkan waxay halkan u joogaan inay buuxiyaan booskaas islamarkaasina ay tababaro siiyaan boliiska iyo militariga marka kadib waxay wax ka qaban karaan weerarada soo wajahan
Nuur Xasan Xuseen Nuur Buqaari ayaa inoo soo koobayay warbixintii Katrina Hooja ka soo dirtay magaalada Bamako ee dalka Mali.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe ayaa hakad ku jira inkastoo muddo ay soo jiitamayeen sidii qaab maamul loogu sameyn lahaa labadaasi gobol haddaba rajo intel ayaa laga qabaa in waqtiga uu harsan dawladda federaalka ee Soomaaliya in uu qabsoomo ama maamulkaasi la dhiso inta aysan dawladdu waqtigeeda uu sa dhamaan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo horay uga tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka dawladdu ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Weekiyo isla baarlamaankaasi ayuu ka tirsanaa waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamuud Geedi oo Hilowle in ugu horeen X xildhibaan maadaama labadii gobol maamulkoodii wajigii hore madaxweynaha uu furay shirkii la isugu yimid haddana ka bacda hakad galay waxyaabo badan oo isjiid badan weli ay socdaan shirkii weli natiijadii maysan laga gaarin hakadna weli waa ku jiraa waqtiga dhiman maxaa is leedahay shirkan ama maamulkan waa lagu dhisi karayaa oo Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe
runtii labada gobol ee aad xustay maamulka sameynta hore hadda ka hor ayaanu marka hadlay oo aan u arkay in oo jiro waxyaalo aan sax ahayn si lagu bilaabay siina saadaaliyay inay aad u dhibanaa doonto balse markan waxaanu dhinaca kale ayaan waxaan ka fiirinayaa de markaas waqti way dheer la haystay oo dhowr bilood la haystay oo lix bilood toddoba bilood la haystay markii arrinta ka dayrihay hadda laakiin xalku wuxuu yahay in la xoog la saaray ambalaa raadiyo si wax u samaysan karaan waayo hadii wax samaysbu waayaan waxa barka hore dhibaatadu ku dhacaysa dadka degan labada gobol degan oo samaysan waayo sidoo kale dhibkaas wuxuu gaarayaa dhammaan Soomaaliya oo dhan intaba dowladda federaalka ka tirsan iyo gaaraya waayo waxay ahayd mandate iyo lehday dowladda laga rabay in ay dhammaan doorashada 2016 ka hor dhammaan gobolada loo sameeyo maamul goboleedyo marka waa ku dhaliilnay waxba waa ka qabsoomi waayeen laakiin hadda waxaan ku tali lahay oo aan soo jeedi lahay
laakiin hadda waxaa muuqato hadda in dawladdu xoog ay saareyso hadda wixii ka dambeeyo bishan Ramadaan iyo wixii ka dambeeyo in xoog la saari doono shirkaasi sidii uu dhameystirmay lahaa saas baa socotaa
kolay waxaan taa u rajaynayaa haddii taas ay socoto waa aroon maqlayda socoto inay taas guuleysato waayo hadday guuleyso weyso waxaa dhicaysa inuu dhaco waxaan la yidhaaho gaab amba kala go ayuu kala go-ayso dhammaan siyaasadii soomaaliya amba rajadii soomaaliya marka anigu shalay eedaydu waxay ahayd inuu dhaliilaha dowladdii ilaa hadda dhaliilma joogtee waxaan qabaa cid kastay qusayso hadday noqon laheed ee dowladda federaalka hadday noqon laheed ee dadka dega ee labada gobol kasoo jeeda siyaasiyiinta hore odayaal dhaqameedyada duubabka culimaa udiinka siyaasiyiinta cid
kastaisuisuda
loo istaago oo loo badbaadiyo hadday la badbaadiyo waayana waa dhibaato gaari doonta labada gobol iyo guud ahaan soomaaliya
ikis xildhibaan maxamed maxamuud xasan weki arintan adiga ka waran sidee kuula muuqataa
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa inta muslimiinta ramadaan kariim baan leeyahay arrintan markaan soo kooba aragtideedana waxay anaga la tahay markii horeba horta inaan lagu guuleysan karin in la dhammaystiro waxaan riyada ah oo meesha la keenay oo soomaaliya lagu abalaygaraynayay oo ahaa in soomaaliya loo sameeyo maamullo wax lagu sheegayo xerya ah oo aragtideeda soomaalida say ku socotaa ay adag tahay haddana gaar ahaan muddada xildhibaankii hore uu sheegay waxa suuroobi waayey inta hadda ka hadhay timeka inay suuroobayso ma qabo sababtuna waxa weeye meeshaa dadka degan hadday suuroobi weydo rajada xoogaa xildhibaanku uu ku tilmaamay in ay tahay rajxumo dad ku dhacaysa xoogaa anigu waan ka bedel lahay halkaas waxaan qabaa hadday suurtogeli weydo dadka rajxumo kuma dhicine kuwixii horo la sameeyey oo dhan baa burburaya dib baana dib heshiisiin soomaaliya inay u gasho oo barnaamijka isaga waxa walaada ah oo soomaaliya baan quseyn inay la keenay lasoo tuuray oo dhan baa dib u dhacayaan qabaa ee reer hiiraan iyo reer jawhar kama hari doonaan ma qabaa soomaali arrintaana laguma dhammayn kara muddadan bisha
dhisan yihiin maamulada kale
maqal hadde iyaga laftigooda kuwaad leedahay waa dhisan yihiin baan dhisnayno hadda examil markaan kaaga soo qaada baydhabo maamul baa ka jira la leeyahay baydhabo kama baxaan maamul kuwa ku jira kismaayo maamul baa ka jira laleeyahay sidoo kale weeye meesha la yidhaahdo puntland sool iyo sanaag wey ol waxun waa noognahay siday yihiin
laakiin midkan hadda aan dhisnayn waxaakan
hadda aan dhisnayn waxaan qabaa anugu kana hadda aan dhisnayn isaga tiisa in loo soo noqdo mooyaane in fiiri waxa adkeeyey hiiraan iyo jawhar waxa adkeeyey hiiraan iyo jawhar waa calooshii soomaaliya weeye meesha ay ku taalo marka la eego iyo dadka ay ka kooban yihiin marka la eego calooshii soomaaliya weeye way adag tahay in wax lasoo tuuray si fudud uga gudbaan hiiraan iyo jawhar dadka degan
laakiin wuxuu waa qabaa'il qabaa'ilkiina
qabaa'ilkii aan u dhammayn baan ku leeyahay qabaa'ilka laftigoodii baan talada loo daynin ee dad laga xushay lagu dhisay wax ama gacan bannaanka ha xulato ama sistamkan laftigiisi ha xushee taasaa marka hiiraan iyo jawharna ku adkaysay kuwan kaleetana ay riyo beena ku dhisan yihiin
waaya waa kugu soo laabanayaa xildhibaan maxamuud geedi saaxiibka xildhibaan hore wuxuu leeyahay gebi ahaanba wuxuu leeyahay wixii horeo dhama meesha ka baxaya oo rajo maaragtay aad u fogow ka muujinaya oo maaragtay waxaanoo dhanba riyo riyo uu arkaya
xildhibaanka aragtiisa u daynaya waana soo dhaweynayaa balse
laakiin wax dhisma waayo wax socdo so
laakiin waxaa la yidhaahaa siday udaran tahay mu alala-a marka waxaanu weydiisan lahay dhammaan intay qusayso ugu horeeyaan duubabka ugu horeeya duubabka duubka ugu da-da weynaba ugu faaca weyne gobolka hiiraan ugaas xasan iyo inti kale arrinta ka biya diidan in dowladdu waxay samayn rabtay amba qaladkeedu waa aragnay haddii dee qalad qalad lagu saxana waa waxa soomaaliya dib u dhigashay 20 sano marka waxaan weydiisan lahay intay qusayso oo aan ku celiya barlabaad ugaas xasan oo gobolka hiiraan ugu faca weyn leh gobolada jira amba ugu magaca weyn leh in ay
loo istaago
ouse ku dorsamin dadka siyaasiyiinta soomaaliyeeda kuwan sheeganaya madaxweynayaasha saanu gubernatoray u aqaana ayaa markay caroodaan waxaa soo caradhiqi jiray amba marata wa raba keeni jiray dowladaha diriska marka isugu maadaama duub karaamo badan yahay qiimo badan leeyahay asiga iyo wixii ku fikrada qaladkii laga galay waa laga galay mana soo noqonayo laakiin qalad qalad ku sixino ha loo naxo dadka uu duubka u yahay oo guud ahaan labada gobol dega iyo gaar ahaan gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe waana in uusan marka kan aysan noqon duubku amba ugaasku aysan noqonin kuwa iyo dowlada diriska ayuu soo caro dhaqaan
oo macnaha waxaa leedahay dadka rajadooda ama labada gobol ha fiiriyaan
ha fiiriyaano hadii loo fiiri waayana waxaa dhacaysaa inay labada gobol inay
laakiin hadda waqtiga dhiman markaad fiiriso mays leedahay duubabka xataa haddii isku soo noqdaan wixii waa la dhammaystiri karaya
wallaahi waxaa baan ugu aaminsanahay haddii rabitaanka hore amba dhiidoro fiicnaata ay wax bedeli karaysaba marka waxaan weydiisanayaa cid kasay qusayso arintaasu in la suurtageliyo lasudayo in la suurtageliyo weliba waxaan uga digayaa duubabka waxaana dilootoon nacnay oon karaahsanay siyaasi soo carare naqayaan dowladaha maardiriska iyo soo caro naqaare asuga u turo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa iyo deegaankiisa u turo
oo wixii shirki hala socodsiy
shirki la socodsiy
oo macnaha rajadu macnaha yaa laga tegin wa
saasaa yaa aaminsana
ayay xildhibaan adiga kuma muuqato soomaa rajadaas duubabka iyo issoo dhawaashaa
walaalkay rajo fiican awalna waan iqiinay xildhibaanka walaalkay oo hadda dooda ku jira awalna waan iqiinay baarlamaan baan wada ahaan jiray nin mustaqil ah oo odaya weeye oo mas-uul aan aqaan wey ragga ugu muhiimsana buu ahaa haddana aragtida uu sheegayaa islaax buu ka danaynayaa midda uu yidhi asaagood inay ka haraan ama isla degaanna anigu waxaan odhan lahaa inaysan asaagood ka harayn hiiraan iyo jawhari ay isla degi doonaan oo kuwa kaleeta laftigoodu dhown ay noqon doonaan dhulka tegi doonaan because day xarunta calooshii soomaaliya ma haraysa iyadu kuwa kale kama tegi karaan marka meel kale ay ka aadi karaan ma jirtee way isla dumayaan baan qabaa anugu maxaa yeelay waxa adkaynaya wax kale maaha ugaaska ugaas xasan oo hadda xildhibaan ku hadlayo hadda waxaan war ku hayaa liiskii hadda odayaasha duubabka ah waa laga reebay haddii ugaas dhintay buuna bedelay ogu wad waana ugaaska ugu faca weyn waana run sida walaalkay sheegaya hadda kuma jiro liiskan kuma jiro waxa waxaan xulayaa waa ajnabi cidda u xulaysaana waa kuwan maamulka sheeganaya weeyaan ama heer gobol ha noqdeen ama heer central
waa arrin kale hayeebtaas
arrintaa iyada ah waxay marka adkaynaysaa in sahal dadka wax uga socdaan uga gudbaan bay adkaynaysaa hiraan isu hor waxa arrintooda adkaynayaana wax kale maaha waa gacmahaas is adeegsanaya oo aan dadka kasoo dhex bixin weeye kuwii u nuglaaday oo ogolaadayna waxaan qabaa kamay tegi doonaan hiiran iyo jawhari inay iyaga laftigooduna burburi doonaan because markii hore qaabka lagu sameeyey baa ahaa qaab labalkac oo fudud hiiran iyo jawharna qaab labalkac oo fudud in wax uga soo baxaan dadkiisa way ku adkaatay
saasxildhibaan hay
sidaan u soo sheegay waxay ahaydayd runtii waqtiguna waa aada ayuu cayiman yahay oo gabaabsi u yahay haddii dhici weyso in maamul loo sameyn waayeen saan hore u sheegay runtii waxay noqon doontaa dhibaato soo gaarta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan labada gobol ay qusayso gobolka shabada dhexe iyo gobolka hiiraan marka waxaan ku celinayaa anaa qiraaya hadda kore anaa idaacadda ka sheegay v o eda qalad way gashay dowladdu weliba arrimaha gudaadaha ayaa gashay laakiin qalad lagu saxaa adeer
horehore
ayaan dhibaato ula kulanaye waa in maarata la dulqaataa loo sabraa laga firiya danta guud
waya aad amaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kubeelgaarkeeda ee soomaaliya iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano wekiyo oo isagana isla baarlamankaasi ka tirsanaa labadu waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
axmed xasan colaad ayuu ahaa oo doodii gaabneed noo soo jeedinaya dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid a soomaalida ku nool dalka new zealand oo ka cabanaya in lagu xanibo garoomada dalkaasi si loo hubiyo inaanay xiriir la lahayn argagixisada dhallinyaro soomaaliyeed oo iyana qaxooti ku ah dalka indiya oo heesaha soomaaliga ka shida waddooyinka magaalada caasimadda ee new delhi
islaam nacaybka oo kusoo kordhaya dalka britain barnaamijka waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan studiya v o a ee washington
aan ku hormaro falastiin ay wargeyska new zealand herald ee ka soo baxa magaalada hamilton ayaa qoray in soomaalida dalkaasi lagu xanibo goobaha dalkaasi laga soo galo ee garoomadu ay ka mid yihiin gaar ahaan kuwa dayuuradaha muddo saacado ah ayaa la sheegaa in dadka soomaalida lagu hayo goobahaasi si loo hubiyo inaanay wax xiriira la lahayn argagixisada in badan oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa u arka in arintani ay iyaga oo kaliya gaar ku tahay. Mudanaha baarlamaanka ee laga soo doorto bariga magaalada Hamilton David Bennett ayaa arintan shaaca ka qaaday kadib markii ay soo gaareen cabashooyin uga yimid dadka Soomaaliyeed ee degan xaafada laga soo doorto. Xildhibaanka ayaa arintan kala hadlay masuuliyiinta dalkaasi oo ay ku jiraan kuwa qaabilsan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in arintani ay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah dadka reer New Zealand ay dareemeen in si gaar ah loo beegsanayo marka ay doonayaan in ay safraan. Xildhibaankan ayaa yiri, waxaanu nahay ummad ballaaran oo kala duwan xilligan, waxaana la casheeyay mid ka mid ah Soomaalida deegaanka aan xildhibaanka u ahay Isniintii. Waxa uu ii sheegay in mararka qaarkood la xanibo 3-4 saacadood marka dadka Soomaaliyeed ay dalkan dib ugu soo laabanayaan oo garoomada diyaaradaha ay ka soo degayaan. David Bennett waxa kale uu yiri, dadkan Soomaaliyeed waxa qaarkood ay muddo 10 sano ah la shaqeynayeen xarumaha dawladda ee magaalada Hamilton, waana la garan karaa in aanay wax qatar ah ku ahayn dalkan. Arrinta meesha taala ayaa ah in dadkan looga shakinayo oo kaliya asal ahaan dalka ay ka soo jeedaan waana arrin dhib badan.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri magaalada Hamilton waxa qof kasta oo ka mid ah 4 qof ee ku nool galbeedkeeda uu asal ahaan ka soo jeeda dalal kale. Hamilton waxa ay noqotay goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah ee qaxootinimada dalkaasi ku yimid tan iyo sanadkii 1990-kii. Waxa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin magaaladaasi 1,200 qof oo Soomaali ah. Qaxootiga kale ee magaaladaasi ku nool waxaa ka mid ah dadka ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Djibouti, Afghanistan, Iraq, Colombia iyo Burma.
Dhanka kalena wargeyska The Indian Express ee xaruntiisu ay tahay magaalada New Delhi ayaa qoray warbixin ka hadlaysa Soomaalida qaxootiga ah ee halkaasi ku nool iyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Wargeyska waxa uu qoray in dhalinyaro ku labisan dharka dalkaasi Indiya oo midabkoodu caddaan uu yahay iyo koofiyado ay isugu yimaadaan mid ka mid a goobaha shaaha iyo cunnada laga helo ee ku yaalla xaafadda Wasiirabaad si ay halkaasi ugu wada afuraan.
Falastiin ay wargeysku waxa uu leeyahay wax yar kadib marka ay dhalinyaradaasi afuraan waxa ay shitaan heesa Soomaali ah oo soo jiitay dadka goobahaasi ka agdhow, inkastoo aanay fahmi karin dadka Hindiyaanka ah ee goobahaasi ku sugan erayada iyo luqadda lagu heesayo. Ayaa haddana waxa heesahaasi ay noqdeen kuwa soo jiitay dhalinyaradan Soomaalida ah ee qaxootiga ah oo qaarkood bartay af Hindiga ayaa si weyn waxay u dhageystaan heesaha Soomaalida, waxaana ay sheegeen inay arrintaasi ula jeedaan sidii ay u xusuusan lahaayeen dalkooda hooyo oo ay mar hore ka soo hayaameen.
Maxamed Shariif oo 30 jir ah ayaa ka mid a dhallinyaradaasi, waxauna ku noolaa dalka Indiya tan iyo sanadkii 2004, waxaana uu wargeyska ku yiri, Soomaaliya waa dhulkii gabayada, qof kasta oo dalkeena joogaahi waxaa la dhihi karaa waa gabyaa ama heesaa, waa wax dhiiggeenna ku jira, waxaanu samaynaa heeso hadba xilliga ka turjumaya oo aanu ka dhaxalna awowayaasheen. Xilligaasi uu Maxamed Shariif wareysiga siinaya wargeyska waxa uu laabtoobkiisa ka shaday hees uu leeyahay fanaanka Aarmaanta.
Wargeysku waxa uu leeyahay inta badan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Indiya ayaa ka soo cararay dagaalada ka dhacay Soomaaliya dhowrkii sare ee lasoo dhaafay, waxaana ay u dhageystaan heesaha sidii ay u xajin lahaayeen dareenka halka ay ka soo jeedaan. Magaalada New Delhi waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u kooban oo lagu qiyaaso 80 qof, waxaana gaar ahaan ay degan yihiin deegaanka Wasiirabaad sida laga soo xigtay Shuchita Mehta oo ka tirsan hay-adda UNHCR.
Dadka ka diiwaan gashan hay-adda UNHCR ayaa tiradooda lagu sheegaa 500 oo qaxooti Soomaaliyeed, waxaana jira 200 oo kale oo magangelyo doon ah. Dalka Indiya waa dal aan wax sharci ah ama muwaadinimo aan siinin qaxootiga. Qaxootiga halkaasi ku nool waxay isugu jiraan kuwa shaqooyin yaryar isku dabara iyo dad dibadda laga soo biilo.
Falastiin ee wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin ka hadlaysa cilmi baaris dhowaan lasoo bandhigay oo ka hadashay sida Islaam nacaybku ugu badanayo dalkan Britain. Warbixintan waa ay soo bandhigtay hay-ad lagu magacaabo Telmama ayaa waxa ay sheegaysaa in ay kordheen falalka Islaam nacaybka ah iyo aflagaadooyinka ay la kulmaan dadka muslimiinta ah xilliyada ay ku sugan yihiin goobaha dadweynaha. Warbixintan ayaa sheegtay in Islaam nacaybku uu gaaray 326% sannadkii 2015, waxaana jirta ilaa 10 dhacdo oo lagu ogaaday in dhibaato loogu geystay gabdho muslimiin ah oo ku sugnaa goobaha dadweynaha iyo goobo waxbarasho.
dadka cunsuriyiinta ah ayaa baraha bulshada ku soo daabacaya fariimo muujinaya nacaybka ay u qabaan dadka muslimka ah sida laga soo xigtay telmaama. Qiimeyntan ayaa soo bandhigaysa xajmiga uu gaarsiisan yahay islaam nacaybka iyo dembiyada ka dhacaya waddooyinka ee loo geysta dadka muslimka ah. Gabdhaha xijaaban iyo kuwa isticmaala indhashareerka ayaa ah kuwa ugu nugul ee la kulma falalka islaam nacaybka.
Hogaamiyaasha diimaha ee dalkan Britain ayaa dhinaca kale wargeysku uu sheegay inay cambaareeyeen dhacdooyin salka ku haya isir nacayb oo ka dhacay magaalooyin ku yaala dalkan Britain oo Londonna ay ka mid tahay, wixii ka dambeeyey aftidii dalkan ka dhacday ee Britain ay uga baxday midowga Yurub. Hay-adda Telmaama oo la aasaasay sanadkii 2012 ayaa warbixinadeeda ka hesha ciidanka bilayska iyo dadka dhibaatooyinka loo geysto. Ururkan ayaa waxaa soo gaaray 1,282 warbixinno ah oo ka hadlaya weeraro iyo dhibaatooyin dhacay sanadkii 2015.
Intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington jooga iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo London ku sugan. Sidaa iyo nabadgelyo ayaana idinkaga tegaynaa.
أدو ماتين فلسطين أحمد إيمان إيو ردوان حاج عبدولي ونولس عدسيني وراركي يقدم بي إيدينا عاور قيسيد وحيابه أي قرين تضبعات كان هاتنا ديقستي الوحد كسود واتان ديني قصيدو إن كان نبي أماك
وكيل كارلادا جوغينا آدمي وي إذا إلو وركسدا ودارو ماينو وقاد النبي محمد ماري ويدار الماي والولي ماي رحمان كاوي هشدا حيون حيون يا غيوم أعيي قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا يا حيون يا غيوم حيون حيون يا غيوم
sina waxay dhigaysaa gabagabow tahay idaacaddeedii fiidnimo Axmed Cali Sheekh iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjaray idin la socodsiinayay tan iyo intaynu subaxda kulmayno waxa ka tagayna sidaasi isma qaldanbe waxii saleh.
Igu eedam bahaba way sadam masege way may rahman ka way shada hayun hayun ya hayun allah ahye qulubana allah waqtir allah qulubana ya hayu ya hayun 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 ya hayun allah ahye
فنار يا حي يا قيوم كيدو وين انوا غشاوا بكلايو
انت حومه وسنا يا وابي.